Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Velkommen til Radio Shalom. Aftens udsendelse begynder med, at Bent Lexner fortæller om Pesach, og det gør han i Mosaisk Trossamfunds pensionistforening, som hedder Seniorklubben. Derefter er der en optagelse med, også fra Seniorklubben, hvor Gudrun Jensen fortæller om Selma Lagerlöfs barndom og ungdom. Og det er så aftens udsendelse, men inden vi starter, skal vi lige sige pænt tillykke til vores dejlige tekniker, Amos, som har fødselsdag i dag.
Tak, tak.
Tillykke, Amos.
Tak.
Det er jo tradition, at inden Pesach, der må jeg jo fortælle lidt om, hvad der foregår. Og jeg har faktisk tænkt mig at gøre noget helt utraditionelt.
Nej.
Ja, fordi jeg tænkte på, der må være et eller andet, som vi kan forny hvert år og gøre et eller andet. Og så fandt jeg på, der findes faktisk en bog, som nogen af jer måske har læst for 50 år siden. Der var en dame, der hed Silla Kohn. Silla Kohn, hun var jo af en gammel dansk-jødisk slægt, men kom jo desværre til at opleve Theresienstadt. Og ja, det gør jo han også. Og da hun udgav sine erindringer, så skrev hun om Pesach-aften i Theresienstadt. Og jeg synes, at jeg vil læse det kapitel, fordi det er der formodentlig ikke ret mange af jer, der har i hvert, selv hvis I har læst det, så har I nok ikke kunne huske det under alle omstændigheder. Så nu skal I bare høre, hvad det vil sige at holde sætter i Theresienstadt. Det var jo sådan, at det ved I, at de danske jøder kom til Theresienstadt der i oktober 1943, og det vil sige, at den første Pesach, som de holdt, det var så i 1944. Silla skriver, et rabbinerpar fra Prag med to mindre børn inviterede Davids til sæder. Davids, det var Silas familie. Hvor der læses om udgangen af Egypten med påfølgende spisning. Da måltidet efter Haggadahen var læst, tog sin begyndelse, kiggede Davids forlegent på hinanden. De turde ikke røre ved maden. De velmenende værtsfolk havde budt dem. Portionernes størrelse var så små som dem, man plejer at give til små børn. Det viste tydeligt, at gæstfriheden og den gode vilje var langt større end økonomien. Davids nippede for syns skyld til maden og sagde, nu kan vi ikke spise mere. Det var virkelig elendighedens brød, de lige havde læst om i Haggadahen, de nød den sætter aften. Under læsningen kiggede de pludselig alle fire på hinanden. De tænkte alle på det samme. Sætter aften. Hjemme i frihed. De sad alle ved det smukt dækkede sætterbord. David læste om udgangen af Egypten og slaveriet, i det han nældede sig tilbage i puderne for at demonstrere, at nu var man frie mennesker. Den hvide du, varmen, de mange levende lys på bordet, Alt det skabte en hygge og tryghed, som genspejlede sig i hver enkelt sælergæst ansigt. Så snart David sælaften havde afsluttet oplæsningen af Agabaen, fortsatte han i samme åndedræt med at synge Salomons højsang. Shia Shirin, kys mig, giv mig kys af din mund, til din kærlighed er bedre end vi. For David var der intet profan ved sangen. Det strejfede end ikke hans tanker, det var lovprisningen til Gud og intet andet. Resten af familien gik i seng, men melodien af højsangen klingede i ørerne, inden de faldt i søvn. Nu var første sætteraften 1944 overstået. David rejste sig og sagde skyndsomt farvel, da de skulle være tilbage inden kl. 20. David sang højsangen liggende på sin træbriks. Kort tid efter behøvede den lille rabbinerfamilie ikke mere mad. Det blev deres tur til at drage afsted. Sådan skriver Silla om, hvordan de oplevede sætteraften i Theresienstadt. Og så kan man jo nok sige, at vi er frie. Og det kan godt være, at det ikke er alle, der har det lige nemt. Men i forhold til den gang, så har vi det godt. Se, Pesach er jo frihedens fest. Og den har blandt andet den idé, at vi skal føle os selv, som om vi var slaver i Egypten og være blevet befriet. Og det er meget specielt, fordi det er jo ofte sådan, at vi siger, kun den, der har oplevet, forstår virkelig, hvad det er. Det ved vi alle sammen, at man kan fortælle om et eller andet, men det er kun den, som reelt har oplevet det, som virkelig kan sige, det her det har betydning for mig. Og derfor gør rabbinerne utrolig meget, lægger vægt på, at vi skal føle os som dem, der selv gik ud af Egypten. Vi skal føle os, som at det var os, der havde stået og bygget pyramider. Det var os, der havde oplevet den ene plage efter den anden. Og når vi virkelig sætter os ind i det, så oplever vi også, hvad det vil sige, at have frihed. Det er jo en gammel idé, som også vi kender for eksempel med folk. Det er folk, der har mange penge. Ja, hvis de altid har haft mange penge, så er de måske ikke så forfærdeligt meget opmærksom på det. Men hvis de er kommet fra små kår, og så virkelig har gjort en indsats selv, og har skaffet sig en formue, så betyder det meget mere, at man kan sige, det har jeg selv gjort. Mange af jer kender historien, og historien om de 10 plager. Og noget af det, som man diskuterer ofte, det er, jamen, men hvad var de der plager for noget? Altså, for eksempel starter det med, kan I huske det? Hvad var den første plage? Nej! Den første plage, det var blod. Vandet blev til blod. Og så siger man, jamen, kan det lade sig gøre? Og så er der jo to muligheder. Enten så siger man, jamen, for Gud kan alt lade sig gøre, og det var det, der skete. Men der er også nogen, der siger, nej, det lyder for mærkeligt. Så der må være en naturlig grund til, at det var sådan. Og så fortæller de, at der var nogle særlige planter i Egypten, som rådnede. Og det, at de rådnede, det betød så, at de afgav den farve, de havde, den livsfarve, de havde. Og hvordan blev den? Ja, den gjorde jo søerne og åerne og floderne, gjorde det røde. Så det var som om det var blå. Og spørgsmålet er, hvad er det største mirakel? Er miraklet, at det var blod? Eller er miraklet, at det var noget, der var naturligt? Og faktisk tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, at man kan jo sige, det at der pludselig kommer gudskaber blod, det er jo en dejlig og stor oplevelse. Men det, at det er naturligt, det er jo bare det, at det kommer på en ekstraordinær tid, på et bestemt tidspunkt, og det kommer overvældende. Det havde ikke hjulpet så fandt meget, hvis der var nogle enkelte planter, der var døde, men eller holdnede op. Men det var alle de planter, der holdnede op. Og det vil sige, at om man nu tror synes, at det er den ene form for mirakel, der er vigtig, eller om det er den anden form for mirakel, der er vigtig, det spiller ikke nogen rolle. Sådan er det jo ofte med ting, vi ser, at vi prøver at sige, jamen, hvad er et mirakel? Hvad er egentlig et mirakel? Mirakel er noget, der sker ud over naturen. Noget, der er helt specielt. Men ved I hvad? Altså hvis nu for eksempel, at vi sidder her, og der sker noget helt specielt, hvad ved jeg, der sker en ting, som er helt mirakuløst, men der er ingen, der ser det. Det er jo ikke noget mirakel. Fordi et mirakel, det er kun, hvis det indtræffer på det tidspunkt, vi skal bruge det, og på det tidspunkt, hvor at der er nogen, der oplever det. Altså, det havde ikke været noget særligt mirakel, hvis for eksempel, at havet havde spaltet sig ved det røde hav, hvis det havde spaltet sig 10 år før jøderne kom ud af Egypten. Og hvad så? Det havde været et fint mirakel, men det havde ikke haft nogen betydning. Hvorfor? Fordi der var ikke nogen, der skulle bruge det. Så et mirakel, det er noget, der sker, når vi skal bruge det. Det er jo noget af det, som er vigtigt, når vi taler om mirakler, Marie. Ja, det er rigtigt, du har ret. Vi oplever nogle gange nogle mirakler, som vi skal være glade for, og så og taknemmelige for det også. Se, det var lidt omkring miraklerne og plagerne. Selve aftenen, den foregår jo i en ganske bestemt orden. Kan I huske, at det hedder jo sæder, og det er jo netop orden. Det betyder jo orden. I kender faktisk ordet et andet sted fra. Er der nogen, der er her, der kender ordet sæder lignende fra det andet sted, som alle også kender? Nu skal jeg hjælpe jer. Hvad hedder en bønnebog?
Det hedder en
sidur. En sidur, det er rigtigt. Og en sidur og sæder er præcis det samme. Hvorfor hedder en bønnebog en sidur? Fordi den kommer ind i den orden. Ligegyldigt hvornår, hvilken sidur vi tager fat, så starter den altid med morgenbøn på hverdag, eftermiddagsbøn på hverdag, aftenbøn på hver dag, og så det, der kommer næst oftest, nemlig shabbat, fredag aften, lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, lørdag aften. Sådan er der en orden i siduren, sådan er der også en orden i løbet af sæder aften. Se, det var jo sådan, at vi ved ikke rigtig, hvornår blev den første sæder egentlig afholdt. Holdt de sæder aften, da de gik ud af Egypten? Nej. Så de holdt faktisk sæder aften først, efter de var gået ud af Egypten. Og det er sådan, at der fortælles forskellige steder noget om, hvornår man egentlig afholdt den første Pesach. Og det var det første år efter udgangen af Egypten. Og så er der sådan, at man formodentlig har sæder og Pesach spillet en meget lille rolle i begyndelsen, altså under hver vandring i ørkenen, og også bagefter efter indtagelsen af Eretz Israel. Hvorfor? Fordi der var et krav. Kravet var, hvem kunne deltage i Pesachfesten? Det kunne dem, der var omskåret. Og i ørkenen omskar man ikke mændene og drengene. Man omskar ikke mændene og drengene. Det var en risiko, som man ikke tog. Så derfor omskar man først, da de var kommet ind i Eretz Israel, og derinde var der så dem, der var blevet omskårne. De kunne fejre første gang en sæder. Se, vi ved en lille smule om, hvordan er sådan noget foregik. Og en af de ting, som vi har, det er en beretning om, hvorledes at Pesach blev fejret under kong Josias tid. Og kong Josias, han regerede fra cirka omkring 650 før vor tidsregning. Så vi er altså 2500 år tilbage. Og det var på et tidspunkt, hvor, hvis I husker det, så er det jo sådan, at omkring år 1000, der bygger kong Salomon det første tempel. Det bliver ødelagt i 586. Nu skal I huske, nu skal I begynde at tælle den anden vej. Altså fra 1000 ned til 586, der bliver det ødelagt. Men allerede under perioden af 100 år før, havde der allerede været tilbøjeligheder til, at man forsøgte at forurene templet. Der var faktisk også jødiske grupper, som forurenede templet. Og det fortælles, at under kong Josias, havde man renset templet. Og så havde man fundet en torarulle. Og det var noget helt exceptionelt. Og så sammenkaldte kongen alle Jerusalems indbyggere til en stor forsamling, hvor han sørgede for, at Toraen blev læst op. Og ud, det kan vi så forstå, at det har ikke været almindeligt. Ikke sådan som vi gør, hvor vi læser Torah mindst en gang om ugen. Dengang, det gjorde man det ikke. Og så kan vi læse i en af de bibelske bøger følgende. Og kong Josias beredte Pesach for Herren i Jerusalem, og de slagtede Pesach-offret på den 14. dag i den første måned. Man kan nogenlunde finde frem til, hvor mange der er deltaget ved denne fest. I det kongen bragte 30.000 lam til Jerusalem. Man mener, at der skulle et lam til 10 mennesker. Nu skal jeg huske på, det var jo ikke alt med. Det var jo ikke hovedmåltid som sådan. Det var jo kun en del af måltid. Jeg tror ikke, at vi kunne leve af 10 lam. At 10 mennesker kan leve af et lam i dag. Men det var altså en del af det. Og det vil sige, at der formodentlig til Pesach i år 621 før almindelig tidsregning, formodentlig har deltaget ca. 300.000 mennesker i Pesachfest. Det siger en lille smule om, hvad det har været for en fantastisk begivenhed. Og sådan kan vi høre noget omkring, hvorledes at i de forskellige perioder er der beskrevet om Pesachfesten. Nu er vi jo faktisk gået fra Theresienstadt i 1944 og helt tilbage i år 600 før vores tidsregning. Men vi har faktisk også andre informationer, og blandt andet ved vi noget om, hvordan det foregik på kong Darius tid. Og her taler vi så om cirka 100 år efter det, altså så er vi nede i 550. Det vil sige, det første tempel er blevet ødelagt. Det andet tempel er ved at blive genopbygget. Faktisk taler vi om, at det bliver allerede genopbygget cirka i 530. Så var det jo nogle år før, at det egentlig bliver indviet. Men der ved vi noget om, hvorledes at jøderne dels holdt fest, Pesachfest, af dem, der var vendt tilbage til Jerusalem. Men vi ved faktisk også noget om, at der på det tidspunkt var en jødisk, hvad hedder det, garnison, altså en gruppe af mænd, som var soldater, som var ansat til at være soldater. Og hvor var de sendt hen? Jamen, de var sendt ind, og de var i Elefantines garnison, og vi taler så formodentlig om, at de har været et eller andet sted omkring Babylon. Og der har vi et skrift, der fortæller følgende. I dette år sendte kong Darius bud. Undskyld, blev der sendt bud til kong Darius, hvor der blev sagt, sørg for Pesach til den jødiske generation, til den jødiske garnison. Tæl i henhold hertil 14 dage ind i måneden Nisan, og fra den 15. til den 21. dag af Nisan er der 7 dage med usyret brød. I må ikke arbejde hverken den 15. og den 21. I må heller ikke drikke øl eller spise noget som helst, der er gæret. Fra solnedgang til den fra den 15. dag ind til den 21. Nisan. I må ikke beholde det i jeres boliger, men pak det væk. Sørg for, at dette bliver gjort, således som kong Darius har befalet. Det er jo ret fantastisk, at vi faktisk har et skrift, der fortæller, hvorledes at jødiske soldater uden for Israel blev, at garnisonslederen eller lederen af soldaterne blev udkommanderet til at sørge for, at jøderne kunne holde fest. Der er en ting, som man stiller spørgsmålet ved. Hvordan kan det være, at vi holder Pesach? Nej, omvendt. Hvordan kan det være, at vi kalder festen for Pesach? Pesachfesten betyder, Pesach betyder at skride over. Og hvem var det, der skred over? Det var Guds engel, pass over, har vi det i det engelske. Og ved hvad vi har det i det danske? Ja, det er på engelsk. Men hvad har vi det på det danske? Påske. Vi har nøjagtigt det samme ord. Påske, det er, består af de samme konsonanter, P-S-K. Og det er ikke alle, der ved, at påske faktisk betyder overskridelsesfesten. De holder jo, de ikke jøderne, holder jo fest af en anden årsag end vi, men knytter jo stadigvæk påsken til det sidste nadver, måltid osv. osv. Det er vores ting. Men det er altså, at vi holder påskefesten. Og så kan man sige, jamen, hvad var det med påskefesten? Hvem var det egentlig, der sørgede for det mirakel, der skete ved, at dødsenglen passerede de jødiske boliger og jødiske huse? Ja, det var Gud. Det var jo et guddommeligt mirakel. Matze, hvad var det? Hvorfor spiser vi matze? Fordi de nåede ikke at bade. Men ikke desto mindre, så var det jo sådan, at de jo gik i gang med at bage. Det vil sige, de troede på det, der blev sagt, nemlig at de skulle gå ud. Og så blev de ført ud af Egyptens land. Og derfor er der nogen, der siger, at det burde hedde Matzefesten. Og ikke Pesachfesten. Mens der andre, der siger, nej. Matzefesten, den fortæller noget om, at jøderne gjorde noget selv. Og mens ordet påske, det fortæller, at det var Gud, der gjorde tingene. Og vi vil ikke prøve ved den lejlighed, at give os selv nogen særlige ære. Så derfor lader vi æren helt går over til Gud selv, og derfor kalder vi det altså for påskefesten og ikke for matsefesten. Så er der jo skrevet på en Haggadah, og den er jo en samling af skrifter, dels fra Bibelen, dels også fra Mishnah og dels fra Talmud, og så er der kommet sange til. Og det er jo så det, der udgør denne Haggadah, denne særlige sætter. Og der er jo mange ting, som man skal jo altid spørge. Det er jo det, der ligger. Faktisk er det sådan, at i Talmud spørges der, hvad gør en person, hvis man er alene? Så er der ikke nogen at spørge. Siger Talmud, så skal han spørge selv. Altså, han skal selv læse teksten og spørge, og så selv også læse svaret. Vi hører jo om rigtig mange ting, når vi taler om Pesach. Vi hører om nogle ting, som er meget mystiske. En af de rigtig mystiske ting, det er, at på søndag aften, der skulle vi gerne være færdige med at gøre Pesach ren. Og nu ved jeg ikke hvorfor, men det er jo altså sådan, at der er nogen, der tror, at Pesach-rengøring, det har noget med forårsrengøring at gøre. Altså, at det skal være noget fantastisk, og man bruger en hel måned til at gøre Pesach ren. Der er ingen rabbiner, der siger, at man skal. Der er ingen rabbiner, der siger, at man behøver at vaske gardinerne, eller at vaske ruderne, eller at vaske tøjet, eller at flytte sofaerne og alt muligt. Det er der ingen, der siger. Det, man skal gøre, det er, at man skal se, hvor er der en chance for, at der kan ligge noget kramet, og det skal man udrydde. Men kære ven, men de her kvinder, de gør ikke, hvad rabbinerne siger. De gør præcis, hvad de vil. Og derfor har vi brugt en måned til at gøre rent hjemme. Og jeg siger til dem rent, jeg kan ikke tåle at støvsuge. Jeg får dårlige ånde af alt det der rengøringsmidler og alt muligt. Og alligevel, så gør hun det. Og vi bruger rigtig meget tid på at gøre det. Og så må jeg jo indrømme, at det er jo dejligt, når det er gjort. Men det er ikke nødvendigvis sådan, og det prøver jeg altid at sige. Det skal jo ikke være sådan, at man når frem til Pesach, så sidder husmoren og dårligt kan holde ud og sidde ved sætterbordet, fordi hun er så træt af alt det, hun har lavet, hvad enten det er mad eller rengøring. Det er ikke meningen. Det er meningen er, at man skal kunne, at man skal hygge sig. Og så søndag aften, så går vi rundt, og så laver vi bedikat chametz. Bedik. Vi går rundt og undersøger, er der nu noget tilbage? Vi ved faktisk godt, at det er der. Fordi næste dag om morgenen må vi stadigvæk gerne spise brød. Det er jo først senere på dagen, at det begynder at være problematisk. Så på trods af, at vi altså gerne må spise brød mandag morgen, så undersøger vi huset allerede fra fredag aften. Og mandag morgen sker der igen noget mystisk noget. Mandag morgen er der noget helt specielt for de første fødte. Hvad er der for de første fødte mandag morgen?
De får lov at spise.
De får lov at spise, ja. Men det faktisk det mærkelige er, at hvad er det, der egentlig burde ske? De skulle faste. Det er nemlig sådan, at der er en tradition for, at de første fødte skal faste erev Pesach, dagen før Pesach, til minde om hvad? Til minde om, at de blev reddet. Det var jo de første fødte, blev jo reddet. Det var dem, der skulle have været dræbt af farao og hans kompaner. De blev reddet, og som til minde om det, skulle så de første fødte faste. Så har man fundet ud af, at det er synd for dem. Og så har man gjort noget andet. Man har sagt, vi gør noget andet. Vi gør det, at vi i stedet for at holde fest, så holder vi et fest. I stedet for at holde faste, så holder vi fest. De kan ikke høre de to ting her sammen. Og derfor gør man det, at man har en tradition om, at når man har læst et stykke af Talmud, altså en Talmud-traktat, ikke en side, men en Talmud-traktat, som i mindste er på cirka 70 sider, så holder man altid et festmåltid. Og derfor har man sagt til rabbinerne, det er jeres opgave i løbet af den periode, som er inden at det bliver Pesach, der skal I få sørge for at læse en Talmud-traktat. Sådan er I dagen før Pesach, der kan I slutte den traktat. Og når man slutter en traktat, hvad skal man så? Skal man holde fest? Hvordan holder vi så fest? Vi inviterer alle de førstefødte med, så går vi ind og spiser morgenmad, og så har vi fritaget os fra fasten, og så spiser vi i stedet for. Se, det er jo fantastisk med det jødiske folk. Vi er jo meget pragmatiske. Vi løser altid alle problemer hen ad vejen, og det gør vi altså også i forbindelse med førstefødtes faste. Selve sætteraften, jamen, I kender det jo. Vi spørger. Og noget af det mærkelige ved sætteraften, det er, at vi starter med at spørge. Manistana, halayna, mikol, halalot, hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener? Men vi bliver nødsaget til at stille spørgsmål, som er meget vigtigere. Hvordan kan jeg vide, at denne aften er anderledes end alle de andre aftener, når jeg ikke engang har været der? Jeg er jo lige begyndt på aftenen. Det er jo sjældent, hvis vi bliver inviteret ud til folk, at vi forretten siger, hvor var det en dejlig dessert. Det gør vi jo ikke. Vi siger, så vi må lige vente med at få desserten, før vi siger tak for det. Hvordan kan vi stille et spørgsmål og sige, at denne aften er anderledes end alle andre aftener, når vi overhovedet ikke er begyndt? Til det er der to svar. Det ene svar...
Bordet er dækket på en speciel måde.
Jo, men det er jo ikke, vi siger, denne aften døber vi to. Alle andre aftener døber vi en. Ikke en eneste gang denne aften, to aftener. Vi har overhovedet begyndt at døbe endnu. Vi er ikke engang begyndt at spise matze endnu. Jeg ved godt, at der ikke ligger brød fremme, men det er der vel så mange andre gange i løbet af året, hvor der ikke ligger brød fremme. Hvad er det? Det er jo lige fra starten, sidder tilbage. Der er ikke noget, der spor anderledes. Spørgsmålet er, hvordan kan det så være, at vi kan stille spørgsmål? To svar. Det første svar, det er, vi kan huske det fra sidste år. Altså, vi ved, at det er anderledes, og derfor kan vi tillade os at stille spørgsmålet. Men jeg har et meget bedre svar. For mig er det helt klart, at det spørgsmål, det har ligget et helt andet sted på sætteraften. Det har været sådan, at man oprindeligt, så læste man tekster, man gjorde alle de ting, man spiste, måltidet var det allervigtigste. Og når man så havde gjort alt det her, og døbet og spist meget af alt muligt, så kunne børnene sige, Magisterne, hvad er det, der er anderledes? Men hvad skete der? Igen. Rabbinerne opdagede noget. Hvad hjælper det, at vi gerne vil have børnene til at være aktive, hvis de falder i søvn? Og hvis det aftenen bliver lang, og vi skal først spise og først læse tekst, så er børnene faldet i søvn. Så hvad gjorde de? De sagde, vi skal have rykket børnene frem. Og derfor har vi Manistana allerede helt fra begyndelsen af aftenen. Det er en af de ting, som også er, også i en historisk betydning kan se, at tekster indimellem, de udvikler sig. Det er ikke altid sådan, at man kan sige, sådan har det altid været. Det er ikke sikkert, at det altid har været sådan. Nogle gange har man lavet nogle ting, for man har sat nogle nye tekster ind, eller man har måske taget nogle tekster ud. Måske husker nogle af jer af en periode, hvor at de russiske jøder ikke kunne komme ud af Rusland eller Sovjetunionen. Der var mange af os, der gjorde det. Hvad gjorde vi? Nogen, der kan huske det? Vi satte en tom stol ved sætterbordet som symbol på, at der skulle være plads til en eller anden idé om, at man kunne lægge nogle til, nogle ting til. Og så har vi jo nogle fantastiske tekster. Tekster, som man kan hele tiden prøve at kommentere på. Prøve at finde ud af, hvad er det, der er i teksterne. Og hvis vi nu for eksempel, er der en lille historie. Det fortælles om fem rabbinere. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tzafon, de sad i Bnei Brak. De fortalte om udgangen af Egypten hele natten, indtil deres elever kom og sagde til dem, hvor lærer, tiden er kommet til at læse Shema til morgenbøn. Okay, vi har læst teksten, og hvad så? Hvad er det for noget? Fem store rabbinere midt i, det er de største rabbinere i den generation. Hvad laver de søndag aften? Hvorfor sidder de hjemme hos deres familier? Begynder sidder de og er sammen og diskuterer ting om sager om udgangen af Egypten? Det passer ikke. Der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Og er det så sådan, at de er så optaget, at de ikke engang kan se, at det begynder at blive lyst, og nu er det tid til Shema? Der er også noget, der er mystisk. Så derfor prøver man at forklare tingene. En af forklaringer, det er, at eleverne, de kommer til rabbinerne og fortæller dem, hvad de skal lave. Og så er der nogen, der siger, det kan kun ske i Bnei Brak. I Bnei Brak, der er der ikke respekt for tingene på den måde, så derfor kan det ske i Bnei Brak. Andre siger, at årsagen til det var, at man på det tidspunkt, der lever vi under, jøderne lever under romers herredømme. Det er romerne, der bestemmer. Og man vidste ikke, hvordan skulle man komme fri af dette romerske herredømme. Og det var der så nogen, der sagde, jamen, vi bliver nødt til at kæmpe mod dem. Og Rabbi Akiva, han sagde, der er opstået en person, som vi kalder Bar Kokhba, stjernesønnen. Han vil kunne føre kampen imod romerne til sejr. Men Rabbi Akiva, han kunne jo ikke tage sådan en beslutning alene. Så derfor måtte han indkalde de øvrige rabbinere, som havde noget at skulle have sagt. Og så måtte han forelægge dem. Kan vi acceptere, at vi nu går i krig imod romerne? Og det var det, de sad og diskuterede ved den lejlighed, om at tage en beslutning om, skulle de gå i krig, eller skulle de lade være. Det er en af de ting. Så står der for eksempel om Rabbi Lazar ben Azaria. Der stod, at han var som en 70-årig. Og det er ret morsomt. For Rabbi Lazar ben Azaria, han er på det tidspunkt 18 år gammel. Jeg har aldrig hørt om en 18-årig, der føler sig som 70. Jeg har hørt om en 60-årig eller 65-årig, der føler sig som en 90. Men en 18-årig, der skulle være 70, hvad vil det sige? Så siger Talmud, at han, mens han stod, han var nu blevet udnævnt til at være leder af hele rabbinerrådet. En knægt på 18 år. Kan I forestille jer, at vi havde en... Det er ikke ret lang tid siden, at vi havde en minister, som blev udnævnt. Hun var ikke ret gammel. Og alle sagde med det samme, man kan ikke have en minister, der ikke er ældre end det der. Det kræver en lille smule pondus. Og derfor så fortalte man, at der skete et mirakel. Rabbi Lazaria ben Azarias hår, det blev gråt fra den ene dag til den anden. Og I ved godt, gråt hår, det fortæller noget om livserfaring. Så det blev gråt. Og jeg har altid tænkt på, er det ikke lidt overdrevet, at håret bliver pludselig fra den ene dag til den anden. Jeg vil gerne sige, at i sidste uge hørte jeg i radioen en mand, der beskæftiger sig med, hvordan kan det være, at vi skifter udseende på den ene eller den anden måde. Og han fortalte, at håret hos de almindelige mennesker, så bliver det efterhånden grønt. Det er en helt almindelig ting. Men der er en særlig type mennesker, som over en nat kan blive gråhåret. Og så tænkte jeg på Rabbi Lazar ben Azariah, og så sagde jeg, værsgo, her har I et bevis i dagens Danmark 2011 på, at det kunne godt ske, så tingene sker på en vej. Ja.
Fra en nat til den anden.
Man kunne godt forestille sig, at det kunne være pludselig bekymring. Ja. Så det kunne man godt. At der kunne ske det, sådan jeg fortæller, at ikke sådan. Mirjam fortæller, at det skete i en af lejrene, at der var et menneske, der blev gråhåret fra den ene dag til den anden. Det kan man jo godt forestille sig, at det er fuldstændig forfærdeligt og bekymrende. Så vil jeg er ved at slutte, men jeg vil ikke slutte, uden at vi dog skal synge. Så de, der har lyst til at være med, skal vi ikke synge. Manistana alala se mikol alelot mikol alelot shevechol alelot anu ochlin chametz umata chametz umata alala se alala kulo mata alala ze alala ze kulo mata shebechol alayot anu ochlim she'ayerakot alala ze alala maro maro alala ze alala ze maro shebechol alelot en anu matpilim afilu pam echad afilu pam echad alala ze alala ze shetebe amim alala ze alala ze shetebe amim שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים בין יושבים ובין מסובים הלילה זה הלילה זה כולנו מסובים הלילה זה הלילה זה כולנו מסובים אין רייטי גור פסח זה אל סם at der kommer nogen, og at der er kræfter til, at vi er nede og kan være med. God pisse. Der er lige noget, jeg vil spørge.
Simcha rabba, simcha rabba, aviv higi. תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים כיסים מילאו, מילאו, מילאו כיסאי בגוזים שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות שעתו אשתה, שתו אשתה ארבע כוסות שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא וחוס גדולה, וחוס גדולה אם מי תביא לאליהו, לאליהו הנביא שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע פסח בא.
Forløb i en række af tre foredrag, ikke?
Ja.
Og jeg er sådan lidt, hvordan udtaler man det? Jeg ved, hun hedder Selma, men hvordan udtaler man efternavnet?
Lagerløft.
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 Ja. Lagerlöf.
Lagerlöf, hvis man er svensker. Okay. Men jeg er dansker, og jeg har utrolig svært ved at tale svensk.
Okay, så vi siger Lagerlöf. Ja. Men velkommen.
Tak for det. Og jeg har glædet mig til at komme her i dag. Jeg har været på plejehjemmet her for nogle år siden, hvor jeg talte om Emma Gad. Og der havde vi det vældig fornøjeligt. Så jeg tænkte, det får vi også i dag. Ja. Og i dag skulle vi jo tale om, jeg kalder hende Selma Lagerlöf, fordi jeg er så dansk, så det går ondt næsten. Jeg kan kun dansk, når jeg skal tale om noget, hvor der er nogle englænder eller tyskere, så bliver jeg rettet hver gang. Så derfor starter jeg med at sige, at jeg kan ikke svensk. Og det samme med det sted, hvor hun boede, der hed Morbækker. Morbækker. Et vidunderligt sted. Ja. Jeg har ikke været der desværre. Nej, jeg kunne tænke mig at komme op og se. Er der nogen af jer, der har set det?
Vi kan måske lave en tur her.
Det ville være altid. Det er der slet ingen tvivl om, fordi hun var jo en fantastisk kvinde. Og hendes bøger er jo noget af det mest vidunderlige at læse. Hun er en af dem, der virkelig kan fortælle. Hun var en fortæller med sin pen. Og hun var også en fortæller, når hun skulle komme ud med det i ord.
Og
jeg skal prøve på det. Ved du hvad, hvis jeg nu tager mine høreapparater ud, så taler jeg højere. Er det ikke mærkeligt?
Jo.
Ja, men det er ikke engang nu. Jeg er blevet rettet flere gange, efter jeg er begyndt med høreapparaterne. Nu skal jeg tale lidt højere. Så sådan. Så regner jeg med, at det hjælper.
Ja.
Jeg skal gøre et forsøg.
Ja, det var godt.
Jo flere forsøg, jo lettere bliver det jo. Men når jeg skal fortælle om Selma Lagerlöf, så bliver det mere hendes barndom, som hun tilbragte på Morbækker, eller Morbækken, eller hvad vi nu skal kalde den. Morbækken. Ja, okay, Morbækken. Der levede hun det meste af sin barndom og sin ungdom. Hendes far har været løjtnant ved militæret, og en spændende person, som hun holdt meget af. Men han havde ikke ret meget forstand på landbrug, fordi det var op midt i Sverige. Og der overtog han fra sin far, der var præst, den store, dejlige svenske gård, som de holdt utrolig meget af. Jeg tror, inden jeg skal fortælle videre, så afbryder jeg lige og fortæller, hvem jeg er. Jeg kommer sådan brasende ind og siger, goddag, nu skal jeg bare høre. Men jeg hedder Gudrun, og jeg tager rundt og fortæller om forskellige emner på plejehjem, eller på dagcentre, eller i ældresagen. Jeg kommer en del op i Vibens Have, som er et center, nærmest en klub, hvor der kommer mange ældre, og der er jeg i gang om måneden, og vi har det vældig fornøjeligt. Jeg skal op og tale med den på torsdag, og der skal jeg fortælle om suffragetterne, den engelske kvindesagsbevægelse i 1800-tallet. Jeg kan bedst lide at fortælle om 1800-tallet. Det er jo så spændende, fordi der sker så meget. Der er en udvikling, en global udvikling, både rent politisk og også rent menneskeligt, og især for kvinderne. Vi kom rigtig meget ud af, skal man sige, for at være populær, vi kom rigtig ud af røret og gav os lov til at komme lidt væk fra kødgryderne. Og det fortsatte jo så rundt forskellige steder i verden. Men jeg tror nok, at de engelske suffragetter, nogle af dem, vi har hørt først om kvindebevægelsen, det har været cirka 1870'erne, at de virkelig var på. Og det bredte sig jo så her i Danmark. Vi kommer ret meget ind på kvindebevægelser, fordi det er der, vores gode ven Selma Lagerlöf rigtig kommer frem og begynder at skrive. Hun er kvindebevidst kvinde uden at være rødstrømpe. Hun ved, hvad hun vil. Hun vil allerede, fra hun er helt lille, vil hun gerne skrive. Så hun har skrevet dagbøger. Især om nogle, når hun er på rejse, så sætter hun sig og skriver om alt, hvad hun har oplevet. Og det har hun jo så selvfølgelig senere, har hun jo så redigeret på det, så det bliver som voksen, man kan læse om hendes barndom. Og den er meget spændende, synes jeg. Nu skal jeg have nogle årstal frem her, for ellers så kører jeg lidt sur i det. Og det har vi ikke lyst til. Hun er født i 1858. Så det var jo efter, vi her i Danmark havde fået vores folkestyre, var kommet væk fra enevælden. Og det var jo noget af det, der gav, at vi kunne komme til at gøre nogle flere ting. Kvinder var begyndt at blive mere selvstændige væsener. Det har vi været altid, men vi har været underlagt de forskellige regeringsformer og de forskellige herrer, som har styret kvinderne i England. Der høres det blandt andet, at der måtte mændene i huset, de måtte kun slå med et spandsrør, der ikke var tykkere end tommelfinger, men det måtte de så også gerne, når konen skulle sættes lidt på plads. Det er fantastisk at læse sådan noget i dag, ikke? Hvor vi synes, at sådan noget, det var da utroligt. Man kan slet ikke få det ind i sine hoveder. Nej, det er det nu ikke helt. Men der er nogen, der godt kan lide at sige det. Det synes jeg ikke helt. Vi har fået mere ligestilling. Det kan vi da se på de unge hjem, hvor det tit er mændene, der laver maden, og konerne, der går på arbejde. Det har vi da hørt flere gange. Jeg har en svensk, ikke en svigersøn, mit barnebarn er gift med en svensker, og han er hjemmegående husfar, fordi han får mere i barselsorlov end hende, og hun tjener mere, hun er arkitekt. Og han har været testpilot, så han har kørt sin ting igennem. Men han er blevet en hjemmegående husfar, og han hygger sig gevaldigt med at gå hjem. Men han siger også, at jeg er ikke hjemmegående, jeg er hjemmearbejdende, for der er rigtig meget at lave. Og det er jo dejligt med den forståelse, som nu er blevet. Og når jeg tænker på, da vi var hjemmegående eller hjemmearbejdende, der var jo heller ikke alle de der halvfabrikater. Og så vil jeg lige sige til jer, hvis I har noget at tilføje, noget at spørge om, eller et eller andet, måske rette mig, det er også helt i orden, så gør det med det samme. Ellers har man glemt det. Så har man glemt, hvad man ville sige. Så spørg med det samme, hvis der skulle være noget. Hun blev som sagt født i 1858, og hun nåede lige Selma at dø, inden krigen brød rigtig ud. Hun døde den 16. marts 1940. Så der var jo sket en hel bunke i Tyskland jo. Selma Lagerlöf var som voksen en meget berejst kvinde. Hun rejste meget, meget rundt, og hun havde sin tætte veninde, som var hendes samlever, havde hun med rundt på sine rejser. Hun havde så, det var hendes rejseveninde, hun havde også en samlever derhjemme, som passede hus og hjem, når hun tog ud at rejse, så hun forstod at indrette sit liv. Skal jeg lige love for. Hun var spændende, fordi hun forstod at være inspirerende i det, hun skrev. Hendes første bog, den kom, jo, og så kom hun, det var Gösta Berlings saga. Og ind imellem, så skrev hun så nogle små noveller og nogle små essays, og det havde hun meget fornøjelse af, og det blev vel modtaget. Men hendes Gösta Berling saga, den blev virkelig verdensberømt. Hun skrev med en vidunderlig pen. Hun forstod at beskrive alle de steder, hun skrev om, med fyldige ord. Hun kunne virkelig få en forårsdag til at blive blomstrende på mange, mange måder. Fortalte om farverne og blomsterne og den blå himmel og dyrene. Og det ser man jo rigtig, hvis man læser... Nå, nu har jeg fået forsiden taget af. Niels Holgersens forunderlige rejse. Det er noget af det mest vidunderlige bog, man kan blive rigtig, rigtig klog af. Og hun har fået opgaven, fik hun af det svenske undervisningsministerie. I 1909 udkom den, så hun har jo haft nogle år, hvor hun kunne rejse rundt i sit smukke land. Det er jo et vidunderligt land at rejse i Sverige. Der er jo alle former for natur, og hun har beskrevet den natur fantastisk på forunderlig vis. Hun fik opgaven om at skulle skrive en naturhistoriebog eller geografibog, som det hed dengang. Og det forstod hun da godt nok at gøre på en spændende måde. Hun lod den lille Niels Holgersen, en dreng, der var fræk og ubehøvlet og ikke til at styre på en helt tynde land. Hans forældre skulle i kirke, og så sidder han derhjemme, og han har så fået til opgave, da han ikke skal med i kirken af en eller anden grund, så får han så til opgave at læse sit katekismus og læse dagens tekst, som skulle læses op i kirken. Og det sætter han sig og skal til at læse, og det er ikke ligefrem noget, der huede den lille Nis. Han ville helst ud og lege, fordi det var meget sjovere. Og mens han sidder og falder i søvn, så sidder han og drømmer. Men i sådan en halvvågen tilstand, så ser han på mors fine kiste, at der sidder der er en lille nissehue, en lille rød hue. Og den, hvad var dog det for en? Vi må lige have et glas vand dernede. Så kan jeg få lidt kaffe. Det er ganske udmærket. Så holder jeg en pause.
Øse træ, der ligger
lige så meget. Har du været på Mårbacka?
Ja, hun kommer fra Sverige.
Okay, du har set det
dog. Jeg har været der, hvor hun bodde.
Ja. Det var dog herligt. Ja, var... havde meget forbindelse som voksen med dansk, med de danske kvinder her og den danske litteratur. Hun havde en, som hun kontaktede meget og samarbejdede med rent litterært, og det var Georg Brandes, som jo også var der med hans kvindeåbenhed, at nu skulle kvinderne altså også begynde at skrive, og nu måtte de se at komme lidt videre. Han var jo en form for mentor for mange, mange mennesker, og især for kvinderne, som han holdt meget af. Og det gjorde mange af kvinderne, de holdt meget af Georg Brandes. Han var en stor litterær personlighed herhjemme. Hun havde også forbindelse med det, vi i Danmark, der var foreninger både i Sverige og Norge og Danmark af kvinder. Kvindelig læserforening. Jeg ved ikke, om I har hørt om den. Det var en spændende forening, hvor kvinder mødtes og læste sammen og diskuterede litteratur og dagens samfundsproblemer. Og man holdt meget sammen, og de fik jo senere et hotel, det vil sige damernes hotel, som lå inde ved omkring Pilestrædet. Det blev senere købt i 1962 af Berlingske Tidende. Det er der, hvor man før i tiden havde en ligesom vægavis.
Ja.
Det var et meget spændende hus, og der kom hun meget. Hver gang hun var i Danmark, Selma Lagerlöf, så var hun derinde og overnattede, og hvor hun var en litterær god veninde til hende, der arbejdede meget i Kvindelig Læserforening og Damehotellet, Sofia Alberti.
Og det var i 62?
Det var i 62, det blev solgt til Berlingske Tidende. Ja, men huset, Damehotellet og Damebiblioteket, det blev bygget i 1872. Og det var der i alle de år indtil 1962, hvor man desværre måtte sælge det. Men det var jo her i Danmark. Men det viser hendes åbenhed ud til mange sider, at hun der tog virkelig fat også med at få en international kvindelig læserkreds til at fungere rigtig godt. Så hende og de danske litterære kvinder var meget sammen. Hun var også flere gange, ifølge det jeg har læst, har hun også korresponderet med Emma Gad, som var en af vores store litterære kvinder, som har udgivet 19 skuespil herhjemme, plus hendes lille bog, som jo egentlig er det mindste af det, hun havde skrevet om takt og tone. Men ellers så var det om andre litterære ting. Emma Gad var mere til dramatikken. Men Selma Lagerlöf voksede op. Jeg skal passe på, at der ikke bliver vand over her. Ja, hun voksede op i Sverige, oppe i Midtsverige nærmest, hvor hun skrev, og hun fik ideen til den store bog her om Niels Holgersens forunderlige rejse, hvor hun skrev virkelig naturhistorier og geografi og zoologi, for hun fortæller om alle de børn eller alle de dyr, der er i skovene og i de forskellige steder, de forskellige distrikter i hele Sverige. Den lille Niels Holgersen opdagede den her lille røde hue og tænkte, hvad i alverden er det? Og så kom der en lille mand, han sad helt stille, så kom der en lille mand frem, og det var en lille nisse, som var der. Og da den lille Niels, han var meget drillesyg, så begyndte han at drille nissen. Han fik fat i et net, et fiskenet, som han knaldede ned i hovedet, så han kunne fange nissen. Nissen fik så fri lidt senere efter meget snak de to imellem. Og så ville han slippe ham løs. Men da han slipper ham løs, så falder han i søvn og vågner op. Og han kan ikke forstå, at han skal kravle op ad et stolben for at komme op på stolen og op til bordet, inden han kommer op til bordet. Bogen, den bliver lige pludselig meget stor. Det er så næsten, der har forvandlet ham til en nissestørrelse, den lille Niels. Og han slipper så, og det må han jo så finde sig i, og han får så at vide, at han bliver ikke forvandlet til stor, før han har gjort noget godt ved nogle andre. For indtil nu har han kun drillet dyrene, drillet gæstene, drillet køerne og drillet hestene. Og det er jo en forfærdelig historie, at han skal blive ved at være så lille. Så han får smuttet ud og ind i stallene, og han får smuttet ud til gæstene, som virkelig var efter ham, og han kommer også til køerne, som i den grad er efter ham, fordi nu har han drillet dem, nu kan de da give tilbage af samme skuffe. Men en af gæstene tager altså hånd om ham, og får snakket med ham og får ham op på sin ryg. Og så rejser han ellers rundt med gæstene i hele Sverige. Og de flyver jo fra sted til sted og får nogle vidunderlige oplevelser ud af det. Alt imens han Selma Lagerlöf så kan fortælle meget smukt, meget elegant om de steder, de kommer rundt. Især holder jeg meget af der, hvor de ved midsommertid kommer til Kullen, det store dyremøde ved Kullen, hvor alle dyr samles en gang om året. Det er Valborg nat. Der samles alle dyrene, og der skal der være fred mellem alle dyrene. Der spiser de ikke hinanden eller kommer ikke op og slås. Der skal de have en fredelig møde om, hvordan dyrenes verden i Sverige skal køre. Deres lille politiske samling op ved kulden, som er en vidunderlig fortælling om os, hvordan kulden ser ud, hvordan man kan komme op på bjerget, næsten uden at kravle op, for det skal man så på søsiden, men fra landsiden, der kan man jo gå stille og roligt og køre op. Det er et af de, synes jeg, smukkeste steder i Sverige. Jeg har kørt igennem Sverige op til Nordkap et år i bil, og jeg skal da love for, at jeg nød at tænke på Niels Holgersen, der kom flyvende med gæstene og kunne se det hele lidt fra oven, som der også bliver sunget. Hvem var det, der sang den?
Når...
Det var Edvard Persson, der sang den hvide år. Ja, det er en vidunderlig sang. Den skulle faktisk synges. Jeg skulle næsten have haft den med, så vi kunne have fået den sunget. For der ser man jo også hele Sverige, hvad er det, der foregår nede på jorden. Men gæstene, de var, det var jo før flyvemaskinerne rigtig var fremme. Det her, det var i 1909, at denne her bog udkom. Og den er solgt i utallige eksemplarer. Virkelig, virkelig mange. Denne her købte jeg for et par år siden på en genoptryk. Jeg kan se, hvor mange eksemplarer, der er solgt. Det står der jo altid foran. Nej, det andet oplag så har bare. Men den er solgt i mange eksemplarer, og den bliver udgivet på mange former. Et, den store, og så er der for de middelstore børn, og så er der til de helt små med de mest vidunderlige tegninger, så man kan se, hvad er det, der foregår. Så den bog anbefaler jeg altid, når jeg kommer ud og køber til dåbsgaver til børn. For der får man virkelig noget at vide, og det er eventyr, og det er glad, og det er udadvendt, det der sker i den. Det er en, der er værd at hive frem. Så skete der jo også det, og hun så skriver, hun skriver jo meget, og så skriver hun blandt andet om, at digtning er min eneste passion. Hun elsker at skrive både digte og romaner og essays, for slet ikke at tale om, om legenderne, Kristuslegenderne, der er jo helt vidunderlige. Hendes historie om Jesus fødsel, den er jo, så man smelter, når man læser hendes historie om Jesus fødsel, og de store marker, og hvordan det hele foregår. Jo, hun er værd at hive fat i. Jeg har en tradition, at den første historie om Jesus fødsel, den læser jeg altid den første søndag i advent. Så er det sådan min lille tradition derhjemme. Jeg ved ikke, om I har traditioner i den retning, men jeg holder utrolig meget af den historie. Det er en af de smukkeste legender, hun har skrevet. Hun vokser op på gården der, som hendes far har svært ved at styre. Han har svært ved økonomien. Hans far, som var præsten, han havde på et tidspunkt kommet der som præst og fået den her gård, som han har bygget op igen og igen med nye huse og nye steder, nye små rum i naturen. Og med hver gang han lavede et nyt ligesom lille bed, så skulle der hvidt stakit rundt omkring, hvidt træstakit, som blev malet meget smukt. Og som han sagde, hver gang du skal ind et nyt sted, så skal man altid åbne døren for at komme ind. Det er jo det samme, vi gør i vores lange liv. Hvis vi skal have noget nyt, så skal vi åbne en dør, og det skal jo enten være psykologisk eller et eller andet. Det behøver ikke at være. Det er et billede på, at vi åbner døren til noget nyt, og samtidig så bliver vi altså også nødt til at lukke døren for at komme videre i dagens tekst. Så det var en klog præst, der virkelig kunne forstå og fortælle og give videre til sine børn. Men det var jo så farfaren. Men hendes far, som var løjtnant, han var utrolig morsom, og han legede meget med børnene. Og han havde også en idé om, hver dag skulle de sove til middag, børnene og ham. Og det gjorde de ved at gå ind i et lille rum, et sådan indgang, der var nogle små rum, og der skulle de sove. Men før de kunne lægge sig til at sove, så skulle de altså slå fluerne ihjel, for han kunne ikke holde ud og vågne, og der var fluer omkring sig. Det var jo ude på landet, så der var jo mange fluer. Så der gik det stærkt mere. Så alle børnene, og de var fire, de skulle lige slå fluer ihjel, og så kunne de lægge sig til at sove. Og når faren så sov, så kunne de høre det, og det kunne høres på hele gården, for han snorkede rigtig, rigtig højt. Og så kunne de godt lave lidt narstreger, mens farmand sov. Det var en af hendes store fornøjelser som barn, og også så at skrive. Hun havde fået en sygdom, så hun kom til at halte hele livet, var hun halt. Hvad det var for en sygdom, står der ikke noget direkte om. Man taler om børnelammelse, men det var man ikke. Man er i tvivl om, hvad det har været. Det kan jo være en eller anden hoftesygdom, hun har haft. Hun har haft en skævhed i kroppen allerede fra barn. Så hun var ikke altid lige vældig til at lege med. Så hun blev lidt mobbet rundt omkring. Men hun havde så en fornøjelse, da hun blev omkring en 11-12 år, hvor familien tog hende med til en læge i Stockholm. Og den rejse har hun skrevet om i hendes anden bog her om Mårbækka, hvor hun skriver så i sine dagbøger, hvad hun oplever hver dag. Hvordan hun hver dag vågner, og så skal hun prøve noget nyt. De havde på et tidspunkt en barnepige, alle børnene holdt rigtig meget af. Hun var bare lidt for god rent pædagogisk. Hun hentede, og hun bragte den, og de fik alt serveret nærmest på et sølvfad. Og det var jo rigtig hyggeligt som barn. Men det er jo ikke altid lige godt, fordi så får man jo ikke lov til at gøre ret meget selv. Det lukker jo lidt af for selvstændigheden, når det hele det bliver serveret på et sølvfad. Men så fik de en ny Kaja, som skulle være deres barnpige. Moren var ikke helt begejstret for hende. Hun var ikke særlig køn, hun var stor og hun var grov. Og hendes sprog var heller ikke af det allerkønneste. Men hun var god ved børnene på den måde at forstå, at børnene skulle lære at gøre tingene selv. Så den lille Selma skulle gå mere, end hun havde gjort før. Før blev hun bare båret rundt, men nu skulle hun gå selv. Men hun blev båret op, når der var trapper. Så blev hun båret alle vegne for Kaja. Hun havde mange kræfter, hun var en stærk dame. Og så tog hun Selma på ryggen og bar hende rundt omkring. Det var dagens gode gerning. Men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, vel? Så Kaja, hun kom med sammen med en, jeg tror det var en tante, der var med, og de skulle til Stockholm for at komme hos en ny læge, der var begyndt at arbejde med folk, der havde forskellige skavanker i kroppen. Man skulle ikke altid kun have medicin. Man skulle selv yde en indsats for at blive bedre. Han havde meget med gymnastik og gymnastiske øvelser, og det gjorde vanvittigt ondt. Men som lægen sagde, vi skal motivere de kræfter. Og når man så tænker på et dag, når vi kommer til fysioterapeut i dag, så bliver der jo også sagt, ja, ja, den går ikke, kammerat. Du skal selv yde en indsats. Det er træning og træning. Og så kan man få en lille smule massage ind imellem. Så vi har igen vendt bøtten fra, og det hele skulle gøres fra os. Nej, vi skal selv hjælpe til med at få det godt. Jeg tror ikke, der findes mange plejehjem eller dagcentre i dag, hvor der ikke er træningscenter, hvor man kan komme ind og bevæge sig. Jeg ved ikke, har I det her? Det har I ikke.
Har I træningscenter?
Er her et træning?
Det er rigtig godt at have.
Det er nemlig rigtig godt.
Ja, det gør det.
I Jødeborg findes alt.
Ja, i Jødeborg, men der bliver spurgt om her.
Om vi har det på det her pleje?
Ja. Hvorfor har du ikke et, hvor I kan komme?
Der kommer en, og jeg må sige mig.
Ja, det er ikke fat i Sverige åbenbart i 1860'erne at lægge medicinen lidt væk og så få gang i træningerne. Så da hun kom til den læge i Stockholm, hjalp det gevaldigt på hende med at kunne bevæge sig lidt mere, så hun kunne komme med ud og gå ture, i stedet for hun altid skulle bæres. Og det har jo været godt for hendes krop at komme videre. De havde blandt andet en tur til Kong Adolfs, var det Kong Adolf, tror jeg nok, til en lille parade. Hendes bedste eller hendes tante sagde, nu skal vi ud, du skal ud og opleve noget, og nu er dig, prins Albert, lige død. Så vi skal hen og se lille paraden. Hvad er en lille parade? Ja, men det skal du se. Så de kom ud og hen ved slottet i Stockholm og stod i lange, lange køer for at kunne komme ind og se prinsen ligge på lille parade. Og der havde hun lige været med sin onkel, som var inden for tjenerskabet i adelen. Der havde hun været med ind og hilse på denne her prins, der nu lå, mens han levede selvfølgelig. Og hun synes han ikke var særlig køn. Men da hun så ham på lille paraden, så var han der blevet lidt kønnere også, synes hun. Der er jo noget om, man bliver jo lidt sminket, og alle ens sorger og bekymringer går jo meget tit væk i det øjeblik, man ånder ud. Så hun synes, han var vældig, vældig smuk nu, og det havde han ikke været før. Så hun synes, det var lidt af en oplevelse at komme ud og se sådan noget. Det havde hun ikke ventet. Og mens hun står der i kø, så får hun et af sine første, og det fik hun så senere mange af, nogle syn, at hun pludselig følte sig langt tilbage i tiden. Hun stod jo den lille pige bare og ventede, og tante hun snakkede med folk rundt omkring sig, så fik hun jo bare lov at stå og stå, og så fik hun et lille syn, der viste en stor kongesal, hvor der var henrettelsessten hele vejen, og for enden der sad der en konge og så på de folk, der skulle ind og henrettes. Så hun tænkte nok et eller andet på det svenske blodbad, der har været i Stockholm. Hun fik det syn, som om hun selv havde været til stede. Og det gav hende så meget, så hun sagde til sig selv, når jeg bliver voksen, skal jeg skrive om det her. Om russerne, der kommer og vil have folk halshugget. Det gør de nemlig i Rusland. Så hun har virkelig fået gang i sin fantasi. Mm. Og alle hendes fantasier oplevede hun som noget, hun så i virkeligheden. Den her mellem drøm og virkelighed, hvor vi ikke rigtig kan sætte tingene rigtigt på plads. Det fik hun en af sine første, mens de var i Stockholm. Det var jo alle tider. Så hun skrev flere af sådan nogle oplevelser i hendes dagbog, der er bagved i bogen om hendes barndom i Mårbækker. Og det var jo alle tider. Så hun havde nogle gode syn, hun havde noget at arbejde videre med, og der er slet ingen tvivl om, hun har nogle af de fantasier, hver gang hun er ude og opleve naturen, som hun jo oplevede i stor stil på landstedet. Faren var ikke særlig god til sit landbrug. Nu ville han lige pludselig Og det var, da hun har været der en 12-14 år. Nu ville han lige pludselig have bygget en ny kostald, men den skulle ligge på en strækning, hvor der var meget dybt. Og de byggede og byggede, og hver gang det var bygget færdigt, så røg det sammen, fordi han havde ikke rigtig forstand på det der med pilotering, hvor meget der egentlig skal til at holde en staldbygning. Så den blev ved, men det endte altså godt. Han fik sin staldbygning der, men det endte til gengæld sådan, at hans økonomi kunne ikke klare det, og huset skulle sælges. Huset, gården, den store gård, gik på tvangsauktion. Og det var det frygteligste, hun nogensinde havde oplevet. Det var en ydmyghed uden lige for en familie at få sin gård på tvangsauktion. For det er jo ikke kun gården, det er ikke kun dyrene, det var også ens egen dele. De fineste ting, som var samlet rundt omkring, alting skulle sælges og skulle gå for højeste bud til at betale alle deres kreditorer med. Hun synes, det var noget af det frygteligste, da de skulle flytte fra denne her vidunderlige gård. Så da hun så bliver voksen, der skrev hun jo så sin store bog, som hun fik, Nobelpris for. Hun var den første kvinde, der fik Nobelpris i litteratur, og hun var jo mere end verdensberømt. Hun var vidt berømt, og hun fik Nobelprisen i 1919, tror jeg det var. I 1919 har det været. Og det var jo noget, hun blev meget kendt for at leve meget højt på. Og der fik hun, der kommer jo en pengegave sammen med Nobelprisen, så hun købte gården tilbage, og hun blev boende på gårdene indtil hendes dødsdag. Så selvom det var hårdt dengang, så har hun altså fået noget mere ud af det. Hun fik sin elskede gård tilbage i Nordsverige. Så ved jeg ikke, har I noget at tilføje her? Er der sket noget, som I godt ville have frem, vi skal snakke lidt om?
Jeg vil da sige før. Men jeg var der, hvor hun boede.
Ja.
På Danet. Det var godt en time fra Göteborg.
Ja.
Og der havde hun... Jeg var der, hvor hun boede, og vi fik gå op og titte på det hele på første sal. Ja. Det var meget enkelt møbleret. Ja. Jamen, og meget enkelte sager, hun havde.
Ja.
Ja.
Og da jeg ser billeder af hende, var hun jo en staselig store dame med. Det var jo hattedamernes tid, skal jeg love for. Ja.
Nej, jeg vil blot sige, for alle, der bliver nødt til at sælge hus og hjem, eller gå fra det, er det jo en kæmpe historie. Og så en ting til. Før i tiden var det jo sådan, at børnene, i dag synes jeg jo, at børnene, jeg er der hunderred, når de går af busserne. For jeg tænker, nej, moren, hun er langt fremme, og børnene kommer bagefter. Det kan være to små børn, og det synes jeg til gengæld er gået over den anden grøft.
Ja.
Det er det jo, ikke? Ja. For det er da godt, at børnene må noget. Ja. Men jeg har jo selv haft en dreng, der fik polio, da han var et halvt år. Så der er man nødt til at bære.
Så er man nødt til at bære.
Man er nødt til at bære, da han blev fire år.
Ja. Ikke?
Og det, sådan en lammelse går ikke væk.
Nej.
Lammelser for polio, det går ikke væk.
Så det kan godt have været en polio, hun havde haft.
Ja. I en lettere grad.
Ja.
Ikke?
Ja.
Det kan det være.
For hun kunne jo bevæge sig, og hun rejste jo rigtig, rigtig meget rundt.
Man kan jo ikke gå så meget, når man har det med fødderne.
Ja.
Men altså, de går jo også til behandling. Som du selv sagde det.
Ja.
Altså, men de kan ikke gå væk.
Nej,
de ligesom ikke gå
det
væk.
Går aldrig.
Nej. Og så har man jo også vægten på noget andet, som så bliver belastet. Ikke?
Ja, det var det.
Ja. Ja.
Men det er rigtigt.
Det må være en lettere grad.
Ja. Men hendes bøger er jo så vidt berømte. Og der står altså det, jeg har trukket frem og læst om hende, at hun var ikke distilleret rødstrømpe. Men hun var meget inden for kvindesagen, både i Sverige og i de nordiske kongresser, der allerede dengang var. omkring, og kvinderne skulle skrive, og de skulle være omkring sig hele tiden. Ikke? Hun var meget fremme, og hun var meget fremme, efter hun har fået skrevet alle de vidunderlige bøger. Liljerosernes hjem har hun skrevet, og Kejserne af Portugalien. Jeg ved ikke, hvor meget I har læst af hende. Jeg har ærligt talt ikke læst så meget, men jeg har læst Niels Holgersen, og den faldt jeg totalt for, og så om hendes hjem på Morbergen. Ja, det var en vidunderlig bog.
Hvad med Jerusalem?
Jeg har ikke fået den læst, desværre. Men Jerusalem er jo også en af dem. Den blev jo så filmatiseret med Biller August som instruktør. Og den var jo også vidt berømt. Så der er mange, mange dejlige, dejlige ting, hun har lavet. Ja. Ja.
Kan du fortælle noget om, hvor hun har været rejst hen, når du siger, at hun har rejst rigtig meget? Ved du, hvor hun har rejst hen?
Hun prøvede at rejse lidt i 30'erne, men det var jo så ikke så meget. Men hun var med på en lang rejse til en verdensudstilling i
Paris.
Ja, i Paris, uden alt tvivl, der har hun nok også været. Jamen, hun har rejst det meste af verden og fortalt om sine bøger og holdt foredrag og til alt, hvad der har været kvindekongresser, der var hun med hver gang. Men jeg fik fat i en helt vidunder... Ja, det tænkte jeg nok. Jeg var for tæt på. En af de store tyske jødiske digterinder, som de havde været i forbindelse med hinanden på et tidspunkt i Tyskland. Jeg skal se senere i min rygsæk, om den skulle være faldet ud. Den ligger jo her. Her har vi den. Ja, og den tysk-jødiske forfatter Nelly Schack, ja, som de havde været i forbindelse med hinanden til nogle møder. Og da de kommer omkring 30'erne, og der kommer den store jødeforfølgelse i Tyskland, så skrev Nelly Schack til Selma Lagerlöf, om hun kunne hjælpe hende og hendes mor til Sverige. Og var der noget, Selma Lagerlöf gjorde, så var det hjælpe, så snart hun overhovedet kunne komme til det. Så hun hjalp dem til Sverige, men det var en lang vej, fordi hun måtte igennem den svenske ambassade i Berlin, og derigennem fik de mulighed for at komme til Sverige, hvor de boede igennem til deres dødsdag. Moren døde i hvert fald i Sverige. De fik en lille bitte lejlighed ved broerne i Stockholm på, jeg tror det var 40 kvadratmeter, de to kvinder boede på, og fik hun skrev så derfra, der sad hun og skrev sine digte, og moren døde så der, men hun blev så i Sverige til det sidste. Men det er en meget dejlig artikel, som jeg godt kunne få, hvis I vil have den trykt eventuelt, så kunne den jo kopieres. Det kunne de jo sagtens gøre her. Men det var, hun hjalp mange jøder til Sverige. Hun gjorde, hvad hun kunne. Men det var jo hendes sidste dage. Hun døde i 1940, men nåede altså for nogle stykker hertil. Ja, hun døde i 40 i, hvad var jeg sagde, 16. marts. Så det var lige inden krigen startede rigtig op. Men hun oplevede alle de der ting, ikke? Som skete i 30'erne. Det var jo nogle frygtelige, frygtelige år. Dem taler jeg jo sikkert tit om her. Men i hvert fald så fik hun hjulpet mange tyske jøder, og muligvis også polske jøder til Sverige. Så vi taler lige om en artikel, hvis I kunne trykke den, ville
ja,
det være
det,
meget
fint. Jeg kunne godt tænke mig,
flere gerne vil have
en god artikel. Jeg kan godt tænke mig
at forløb i en række af tre foredrag.
Det var, hvad vi havde valgt at sælge i aften. Studiet i aften var Leia Furmanski, og i teknikken...